Το δεύτερο πρόγραμμα είναι στα ραδιόφωνά σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. 2-10-63-168-169. Αυτές είναι οι γραμμές μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ενώ για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα υπάρχει διεύθυνση δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Καλώς σας βρίσκουμε, ευχή μας να είστε καλά σήμερα. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη, γενέθλια ημέρα του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα και μελετητή του λαϊκού τραγουδιού Αλέξανδρο Ασονίτη. Όμως η συνομιλία μας θα είναι τηλεφωνική, σεβόμενη τη δύσκολη πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε. Αλέξανδρε Ασονίτη, καλώς ήρθες στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε με μια, θα την έλεγα, σημειολογική παρατήρηση. Ο Καζαντζίδης γεννιέται στις 29 Αυγούστου, χρόνος ανάμεσα στο αποκαλόκαιρο και το φθινόπωρο. Νομίζω ότι κάπως έτσι κύλησε η ζωή του, ανάμεσα σε ένα αποκαλόκαιρο και σε ένα φθινόπωρο, πολλές φορές βαρύ και δύσκολο. Τι λες?
Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, αυτό ισχύει. Νομίζω πως είναι ακριβές. Mm-hmm. Αλλά γενικά ό,τι και αντιξιόταν να αντιμετώπισε, μάλλον να προέκυψε στη ζωή του, το αντιμετώπισε.
Ναι.
Αυτό μπορούμε να το πούμε σχεδόν κατηγορηματικά.
Ναι. Πέρασε δύσκολα.
Πέρασε δύσκολα, αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στην ιδιόρυθμη προσωπικότητά του και στον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο και τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, ναι, πέρασε και δύσκολα και εύκολα, γιατί είχε οικονομική άνεση, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε, ακροβατούσε μάλλον με επιτυχία μεταξύ των δυσκολιών της ζωής και του να εκφράσει αυτές τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες δεν έτυχαν στον ίδιο, παρά μόνο σε ένα μικρό βαθμό του αντιστοιχεί, σαν έναν άνθρωπο δηλαδή. Ωστόσο, μέσα από τα τραγούδια του μπόρεσε να εκφράσει σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και το σύνολο της πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των ετών 1953 έως και το 2000, ποτέ ακριβώς ήταν το έτος του θανάτου του, 2002 νομίζω.
Επομένως, ο Καζαντζίδης είχε τον κώδικα, να το πούμε έτσι, να καταφέρει να περνά από τα δύσκολα με έναν τρόπο, ας τον πούμε, λυτρωτικό.
Λυτρωτικό νομίζω και για τον ίδιο, αλλά και για αυτόν, για αυτούς που τον άκουγαν, δηλαδή για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Διότι επειδή ακριβώς υπήρξε μια δύσκολη και πολυσύνθετη προσωπικότητα, κατάφερε να υποδηθεί σχεδόν, θα λέγαμε, όλους τους ρόλους τους οποίους μπορεί να χρειαστεί κάποιος να αντιμετωπίσει τη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έλεγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, που έτυχαν τα τραγούδια αυτά και πολλής μεγάλης παρεξήγησης από κάποια μερίδα του πληθυσμού, αλλά και κυρίως των διανοουμένων, ο Καζαντζίδης παρόλα αυτά μπόρεσε και πάντρεψε με επιτυχία την πραγματικότητα με την πραγματικότητα των τραγουδιών. Δηλαδή έκανε τα τραγούδια τα οποία προφανώς ήταν πλασματικά, τα έκανε πραγματικότητα. Δηλαδή κατόρθωσε με τον τρόπο που ερμήνευε, δεν εννοώ τις φωνητικές του ικανότητες, κατόρθωσε όμως να θεωρεί ο ακροατής πραγματικότητα ό,τι του τραγούδαγε. Και η πραγματικότητα την οποία τραγούδαγε ο Καζαντζίδης ήταν και η πραγματικότητα που ζούσε η πλειοψηφία του λαού, ή τουλάχιστον μια μερίδα του λαού, μικρής ή μεγάλης, πλειοψηφίας απόλυτης ή σχετικής, αυτά τα χρόνια τα 40-50 που σας είπαμε, από το 1953 έως το 2000.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Το «Υπάρχω» είναι από τον ομώνυμο ιστορικό δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου με τους στίχους του Πυθαγόρα.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. δεν εσβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη δύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτό. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Αυτός είναι ο Καζαντζίδης που υπάρχει, που κοσμεί το λαϊκό μας τραγούδι. Αλέξανδρε Σονίτη, νομίζω ότι κάποιες φορές υπερβαίνει τον άνθρωπο το στοιχείο της αποθεωτικής αποδοχής. Σκέφτομαι πόσο δύσκολο έργο είναι η διαχείριση μιας τέτοιας πραγματικότητας, και αυτό είναι μια αλήθεια που έζησε ο Καζαντζίδης και θα έπρεπε εννοείται να διαχειριστεί. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, γιατί όντως τρομάζει κανείς στη σκέψη ότι από 25 χρονών, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν το 53 όταν πρώτο έκανε την επιτυχία της Βαλίτσας, πρέπει να σηκώσει στους ώμους του όλο αυτό το βάρος. Mm-hmm. Αυτή την τεράστια αποδοχή, την οποία χειρίστηκε με έναν τρόπο, νομίζω, στα παγκόσμια χρονικά μοναδικό. Mm-hmm. Μοναδικό δεν έχει απολύτως θετικό πρόσημο που λέμε. Mm-hmm. Διότι ο Καζαντζίδης σταμάτησε να τραγουδάει από 36 ετών. Mm-hmm. Αυτό καθόλου δεν επηρέασε την αποδοχή του από τον κόσμο και την επαφή που ένιωθε ο κόσμος ότι είχε μαζί του και που είχε και ο Καζαντζίδης με τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει ιστορικό προηγούμενο ένας τραγουδιστής που είναι στον κολοφόνα της δόξας του να σταματήσει ξαφνικά. Mm-hmm. Να αρνηθεί προτάσεις δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών τότε. Mm-hmm. Για να ξανατραγουδήσει, να το αρνηθεί με μεγάλο πείσμα. Mm-hmm. Αυτό ενέχει και ένα στοιχείο περιφρόνησης προς το κοινό. Mm-hmm. Ταυτοχρόνως όμως νομίζω ότι δεν ήταν Νάζι, ήταν κάτι πολύ βαθύτερα προσωπικό που ένιωθε ο ίδιος. Mm-hmm. Όπως λέει και ένας σπουδαίος μελετητής επίσης του λαϊκού τραγουδιού, ο Γιώργος Κοντογιάννης, mm-hmm. φίλος και δημοσιογράφος, αδελφός του Δημήτρη Κοντογιάννη, του σπουδαίου τραγουδιστή.
Ναι, ναι. Λαϊκού. Ναι, ναι.
Ο Καζαντζίδης υπήρξε ένας άνθρωπος της γειτονιάς. Mm-hmm. Δεν ήταν άνθρωπος της νύχτας. Εννοούμε, ναι, δηλαδή ότι δεν του άρεσε η νύχτα, το ξενύχτη, ναι, και τα τραγούδια, όχι με την έννοια του υποκόσμου φυσικά.
Mm-hmm. Εννοείται.
Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε απλά καθημερινά πράγματα. Αυτό ακούγεται λίγο μελό και λίγο ξεπερασμένο κτλ. Mm-hmm. Όμως ήταν η πραγματικότητα. Απ' τη μια είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλάβαινε στο έπακρον τους στίχους που του δίνανε. Mm-hmm. Και απ' την άλλη είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρνήθηκε πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Αρνήθηκε μια κοσμική ζωή, θα λέγαμε. Mm-hmm. επέμεινε με πολύ μεγάλη προσήλωση και αφοσίωση σε κάποιες αρχές σοβαρές που είχε ο ίδιος ως άνθρωπος, ή έστω για τους δύσπιστους αυτούς που προέβαλε ως αξίες του. Γεγονός όμως είναι ότι ο Καζαντζίδης ουδέποτε αληθόρησε προς ότι δεν τραγούδησε. Δηλαδή δεν θέλω να το πω έτσι με πολιτικούς όρους και είναι και παλαιομοδίτικη και απεχθής. Αλλά ούτε καν ταξικά μπορούμε να πούμε ότι τραγούδησε. Ο Καζαντζίδης τραγούδησε για τον άνθρωπο υπαρξιακά και φιλοσοφικά. Τραγούδησε για τον άνθρωπο που υποφέρει, για τον άνθρωπο που δεν υποφέρει, για τον άνθρωπο που δυστυχεί, για τον άνθρωπο που ευτυχεί, για όλους. Όμως έδωσε νομίζω από ένστικτο βάρος και έμφαση στην δυστυχία, υπό την έννοια ότι εκείνο το οποίο καθορίζει τον άνθρωπο και τον χαρακτηρίζει από τα άλλα ζώα, τα θηλαστικά τουλάχιστον, είναι ακριβώς ότι έχει επίγνωση της δυστυχίας του. Της δυστυχίας του τόσο διότι υπάρχει ένα τέλος και της δυστυχίας που εννοούμε της αντιξοότητας της ζωής. Ο Καζαντζίδης αυτό το μπόρεσε και το διήλυσε στα τραγούδια του και στον τρόπο με τον οποίο τραγούδαγε και αντεπεξήλθε νικητής. Μπόρεσε δηλαδή και έκανε σπουδαία τέχνη, τραγούδια που μια άλλη φωνή και μια άλλη ιδιοσυγκρασία θα τα πιθανότατα οδηγούσε στο βάλαθρο. Έχω την πεποίθηση, διότι ασχολούμαι χρόνια με το λαϊκό τραγούδι, ότι ο καλός τραγουδιστής σημαίνει όχι αυτός που έχει καλές φωνητικές ικανότητες, αλλά αυτός ο οποίος προβάλλει την ιδιοσυγκρασία του, προβάλλει έναν τρόπο αντιμετώπισης της ζωής.
Πολύ ευτυχή.
Εκτός αυτού όμως ο Καζαντζίδης έκανε και ένα άλμα, θα λέγαμε, διότι δεν ήταν ο τραγουδιστής αγγελιοφόρος, δεν μετέδιδε την είδηση ή το συμβάν, συνέπασχε με ό,τι τραγούδαγε. Αυτό ήταν κάτι δικής του εμπνεύσεως ίσως.
Πολύ ευτυχή.
Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί, γιατί δεν ξέρω τόσο καλά, ούτε και στο παγκόσμιο
χάρτη.
Ας μην μπορώ να το πω, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως ξέρουμε ότι για την περίπτωσή του, ότι ο ίδιος πίστευε ότι έλεγε. Ό,τι έλεγε αφορούσε αυτόν. Συνεπώς αφορούσε τους ακροατές.
Όντως, πολύ εύστοχη παρατηρήση και επισήμανση αυτή. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα στη συνάντησή του με τον Βασίλη Τσιτσάνη, στίχη εδώ του Κώστα Βίρβου, της Γερακίνας Γιος.
Στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου, καλοκαίρι κρύο. Ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω στο υγρό τσιμέντο, όχ μανούλα μου, στο κελί το δίπλανό μου, τραβήξει. Ωχ, μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μην λυπάσαι, μα να μην με κλαις.
Το δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιοφωνά σας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη, γενέθλια ημέρα για τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο συνομιλούμε με τον συγγραφέα και μελετητή του λαϊκού τραγουδίου Αλέξανδρο Ασονίτη. Αλέξανδρε, αν δούμε σε βάθος τα κείμενα των κοινωνικών τραγουδιών της περίοδου 1952-1967, αναφέρουμε στα τραγούδια της Ξενιτιάς, για να δώσουμε έτσι ένα επίγραμμα στην εποχή, νομίζω ότι ο Καζαντζίδης λειτουργεί ως ο μεγάλος παρηγορητής, ο τραγουδιστής με τον παρηγορητικό λόγο, θα έλεγα, σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο. Είναι έτσι?
Είναι έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι και άλλοι τραγουδιστές επομίστηκαν αυτό το βάρος και το έφεραν σε πέρα, στο σήκωσα. Η ιδιαιτερότητα του Καζαντζίδη νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε ότι είναι ο πρώτος ο τραγουδιστής και ίσως ο μόνος ο οποίος στην κυριολεξία δεν υπάρχει ιστορία που αφηγείται, είναι ο ίδιος ο αφηγητής αλλά και ο Πάσχων. Δηλαδή ό,τι λέει αφορά αυτόν. Αυτό δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο τραγουδιστή, τουλάχιστον αυτή την έκταση.
Ναι.
Όντως όμως, για να σας διακόψω συγγνώμη, ότι όντως τραγούδησε πολλά τραγούδια της Κενιτιάς. Αυτό επί σειρά ετών ακούγονταν μελοδραματικό. Τώρα όμως από το μνημόνιο και μετά, με μια τεράστια αιμορραγία 500.000 νέων τουλάχιστον προς το εξωτερικό και μάλιστα στην πλειοψηφία των σπουδαγμένων, αν και δεν είναι αυτό το μόνο κριτήριο φυσικά.
Επανήλθε μια αλήθεια έτσι.
Φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς καλείται η Ελλάδα να αντιμετωπίσει και ότι καλείται να το αντιμετωπίσει και ως χώρα υποδοχής άθελά της ή με την θέλησή της δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που δεν ξέρει τι να κάνει με αυτούς.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την εποχή στις φάμπρικες της Γερμανίας με τη μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και τους στίχους του Κώστα Βίρβ.
Στις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου τις τρες, πόσα παιδιά σκληρά δουλεύουν και κλαίνε οι μάνες αχ μοναχές. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Μακρινή την Αυστραλία και πέρα στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βραζιλία, τα παιδιά αχ πονούν και εκεί. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήγαν πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.
Αυτές είναι οι φάμπρικες της Γερμανίας, τραγούδι με λόγο παρηγορητικό όπως λέγαμε πριν λίγο. Αλέξανδρε Ασονίτη, θα ήθελα τη δική σου γνώμη για αυτή την καλλιτεχνική αρετή του Καζαντζίδη να ενώσει με τη φωνή του ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες, να ενώσει ακροατές που άκουγαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το στοιχείο το ενωτικό της φωνής του.
Ναι, διότι ήταν τέτοιες οι δυνατότητες που είχε, ώστε μπορούσε να τραγουδήσει από το Χατζηδάκη, για παράδειγμα τον Αθήνα, ας πούμε, στην εκτέλεσή του, που είναι πολύ καλή, νομίζω καλύτερη από τις Μούσχουρη, κατά τη γνώμη μου. Τραγούδησε, μην ξεχνάμε, όλους τους συνθέτες και τους λεγόμενους έντεχνους και τους λαϊκούς.
Ναι.
Νομίζω, με εξαίρεση τον Ξαρχάκο και τον Βαμβακάρη, έχει τραγουδήσει όλους τους συνθέτες. Έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο, Λεοντή, Λουίζο, μην σου αναφέρω, Μπακάλι, Καλδάρα, τους πάντες, Μιτσάκη,
Δερβενιώτη,
Παπαϊωάννου, όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Και συνθέτες που δεν είναι πρώτοι, ας τους ονομάσουμε έτσι, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η κατηγοριοποίηση πρώτη σειρά, ας το πούμε έτσι. Έχει τραγουδήσει και άλλα τραγούδια πολύ ωραία συνθετών αξιολόγων, πάντα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, και είναι αλήθεια ότι πολύ δύσκολα τραγούδια που έχει πει ο Καζαντζίδης μπορεί να τραγουδήσει κάποιος άλλος. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, ή το Βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει, που το λέει ο ίδιος ο Παπαϊωάννου, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι, όπως συμβαίνει στους πολύ ιδιαίτερους τραγουδιστές, άλλοι δεν μπορούν να πούν τα τραγούδια τους.
Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα από τα σημαντικά τραγούδια της πορείας. Το Σαββατόβραδο είναι του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη, τραγούδι που κλείνει το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τα λέμε ξανά σε λίγα λεπτά.
Χάρος να έρχοντας τη δουλειά.
Θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού. Με κάνει και παραμιλώ. Με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ. Κι αν σας επικράνα ως εδώ, φταίει το πάθος του τρελού. Φταίει το πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μυαλού.
Το δεύτερο πρόγραμμα είναι στα ραδιόφωνά σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, τον ηχοφροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. 2-10-60-13-168 και 169, αυτές είναι οι γραμμές μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ενώ για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα υπάρχει η διεύθυνση δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Καλεσμένος μας σήμερα ο συγγραφέας και μελετητής του λαϊκού τραγουδίου Αλέξανδρος Ασονίτης. Μιλάμε για τη διαδρομή του Στέλιου Καζαντζίδη στο ελληνικό τραγούδι. Η γενέθλια ημέρα η σημερινή για τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή. Η συνομιλία μας είναι τηλεφωνική, ψευδομήνη τις δύσκολες συνθήκες των ημερών μας. Αλέξανδρε Ασονίτη, η διόρθμη μοναδικότητα του Καζαντζίδη, γράφεις σε κείμενό σου, οφείλεται στο ότι τραγούδησε, υποδίθηκε τους πιο βαριούς, κλασικούς, μεταφυσικούς, τραγικούς ρόλους. Κάθε τραγούδι του, εκτός από τα ερωτικά, είναι και μια τραγωδία από την οποία άλλωστε προέρχεται και η λέξη τραγούδι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, στους τραγικούς, όπως λες, ρόλους που κατά καιρούς υποδίθηκε ο Καζαντζίδης.
Ναι, πραγματικά αν το κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή με το μυαλό μας, θα δούμε ότι έχει τραγουδήσει κάθε κατάσταση σοβαρή και δύσκολη που μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχει πει τραγούδια ως ποινικός φυλακισμένος,
mm-hmm,
και έχει πει τραγούδια ως πολιτικός φυλακισμένος.
Mm-hmm.
Και στις εσωτερικής κατάστασης αυτής της σκληρής των δεκαετιών που αναφέραμε,
mm-hmm,
αλλά και ως φυλακισμένος Κύπριος μελοθάνατος αγωνιστής.
Mm-hmm.
Έχει τραγουδήσει ο ίδιος ως να είναι άρρωστος αλλά και για κάποιον άρρωστο. Ο ίδιος να είναι ετοιμοθάνατος αλλά και για κάποιον άλλον ετοιμοθάνατο.
Τι ωραίο αυτό που λες, ναι.
Ο ίδιος να είναι άνεργος αλλά και για κάποιον άλλον άνεργο. Η μάνα που χάνει το παιδί της και το παιδί που χάνει τη μάνα του. Δηλαδή, mm-hmm, αυτά τα οποία μπορεί να τα ακούγονται τώρα ως ελαφρώς, επαναλαμβάνω, μελοδραματικά,
mm-hmm,
στην ουσία είναι όλη η πραγματικότητα της ζωής. Γιατί αν τα πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν είναι καθόλου ιερόσυλλο αυτό που θα πω,
mm-hmm,
τις τραγωδίες, θα πω ότι με τέτοια θέματα ασχολούνται.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει δηλαδή ο άνθρωπος εξ αρχής υψηλή τέχνη με αυτά ασχολείται.
Ασφαλώς.
Ασχολείται με κάτι άλλο.
Έχει βαφτίσει τραγούδια που έχουν αυτή την τραγικότητα. Δηλαδή, θα μπορούσε να μα πει μερικά τα οποία έχουν αυτό το στοιχείο.
Για παράδειγμα, για τους φυλακισμένους, το ποινικό, ας πούμε, είναι ο Γερακίνας Γιος. Ο στίχος «Εγώ δεν ζω γονατιστός» είναι ένα συγκλονιστικό στίχος του Βίρβου, βέβαια.
Mm-hmm.
Το τραγούδι «Και απόψε μελοθάνατος» που είναι για τους μελοθάνατους Κύπριους αγωνιστές.
Mm-hmm.
Το τραγούδι «Με κυνηγούν οι νόμοι» του Μπακάλι, ένα εξαιρετικό ζεμπέκου που είναι για τους ποινικούς, ας πούμε.
Θα το ακούσουμε
μετά. Και αυτό δεν είναι φυσικά ξεκάθαρο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε το καθένας ότι υπήρχε μία σύμβαση όλα αυτά, γιατί ήταν και εποχές δύσκολες. Δηλαδή, ένας ποινικός μπορεί να ήταν κάλλιστα και πολιτικός,
mm-hmm,
κρατούμενος ή φυλακισμένος.
Mm-hmm.
Για τις ξενιτιές είναι πάρα πολλά τραγούδια. Για την αρρώστια επίσης πάρα πολλά τραγούδια. Για τις μανάδες που περιμένουν τα παιδιά τους επίσης πάρα πολλά τραγούδια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος στην κυριολεξία τραγουδάει τραγούδια δύσκολα και σκληρά κατά κόρον,
mm-hmm,
και παρόλα αυτά δεν βυθίζεται.
Δεν βυθίζεται.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο του επίτευγμα.
Mm-hmm.
Λέει αλλεπάλληλα τέτοια τραγούδια και τα λέει κάθε φορά με την ίδια φρεσκάδα.
Mm-hmm.
Κάθε φορά είναι σαν να μην έχει ξαναπεί άλλο τέτοιο τραγούδι.
Τι εννοείς όταν λες δεν βυθίζεται? Αυτό με ενδιαφέρει να το ακούσω.
Ναι, γιατί ας πούμε ένας τραγουδιστής ο οποίος ας πούμε θα πει 10 τραγούδια της Ξενιτιάς,
mm-hmm,
ή 10 τραγούδια του Θανάτου, αυτά τα δεξιάνε τα ζεμπέκικα που λέω εγώ,
mm-hmm,
κάπου θα επέλθει ένας κορεσμός στον τρόπο με τον οποίο θα το τραγουδήσει.
Mm-hmm.
Στην φρεσκάδα, στην ζωντάνια, και ας είναι παράδοξη, mm-hmm, ο συνδυασμός των λέξεων με,
ναι,
την,
ναι,
οποία θα το τραγουδήσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή για τον Καζαντζή δεν υπάρχει κάτι που επαναλαμβάνεται.
Mm.
Κάθε περίπτωση που αναφέρουν τα τραγούδια είναι καινούρια και μοναδική.
Mm-hmm.
Και ως καινούρια και μοναδική ανταποκρίνεται αυτός.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα του.
Mm-hmm.
Όλα για τον Καζαντζίδη είναι καινούργια κάθε φορά το θέμα που ασχολείται.
Ναι. Είναι η θέση που παίρνει αυτός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, κάθε φορά.
Βεβαίως, ακριβώς. Είναι η θέση την οποία προτείνει κιόλας.
Και προτείνει κιόλας, ναι. Ωραία. Πάμε στις άπονες εξουσίες, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μιχάλη Κακογιάννη.
Που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Μόνο φωτογραφίες. Της μπάρκα ρε, κρυφά από τη μεθόνη καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος τ' Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε από νες εξουσίες, ψυχή δε σου ναι, μόνο, μόνο, μόνο φωτογραφίες.
Αλέξανδρε Σονίτη, ερμηνεύοντας την καλλιτεχνική προσωπικότητα του Καζαντζίδη, αποφεύγω τη λέξη φαινόμενο, μου φαίνεται εύκολος αφορισμός. Το πρώτο στοιχείο που διακρίνει κανείς είναι η καλλιτεχνική του αθωότητα. Νομίζω ότι χωρίς αυτή την αρετή δύσκολα πείθει κανείς στο μεγάλο ακροατήριο. Τι λες?
Για την αθωότητα, αν την ονομάσουμε ως αθωότητα τη διάβγεια με την οποία αντιμετωπίζει κάθε καλλιτέχνης τη ζωή και το έργο του.
Ακριβώς.
Τότε θα συμφωνήσω.
Ναι, συμφωνώ. Ναι, αυτό ακριβώς.
Είναι με άλλα λόγια, νομίζω, αν διερμηνεύω καλά τις λέξεις σας. Mm. Αυτό που είπαμε πριν, ότι δηλαδή δεν υπήρξε κορεσμός ό,τι έλεγε και όλα τα αντιμετώπιζε με μια φρεσκάδα.
Mm-hmm.
Νομίζω πως να θα συμφωνήσω ότι υπήρχε αυτή η αθωότητα, ας την πούμε, υπό την έννοια ότι πάντοτε ο Καζαντζίδης εξέφραζε το λαό, γιατί το τραγούδι είναι η πιο εύκολη και η πιο εύκολη σε εισαγωγικά τέχνη και η τέχνη με τη μεγαλύτερη αποδοχή και εμβέλεια, διότι είναι μια τρίλεπτη δημιουργία την οποία την ακούει κανείς χωρίς να πληρώνει, ας πούμε, χωρίς να την αποκτάει και να την έχει ένα CD σε ένα δίσκο. Ξέρει κάθε άνθρωπος χιλιάδες τραγούδια, είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί παρότι φαίνεται εύκολο. Και σε αυτό ο Καζαντζίδης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σαν από ένιση το είπε, επεξεργασμένη σκέψη, κανείς δεν θα μάθει στην πραγματικότητα τι από τα δύο. Κατάφερε να τα φέρει αυτά εις πέρας όλα. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία εμείς μπορούμε να τα λέμε θεωρητικά, ο ίδιος τα είχε λύσει στην πράξη.
Ναι, ακριβώς. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι και αυτό από το ιστορικό υπάρχω. Είναι Χρήστος Νικολόπουλος, Πυθαγόρας, Κάτω από το πουκάμισό μου.
Κάτω απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις, κι είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φίλια μου τα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, Αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω τι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και εγκλήμα μεγάλο, να είμαι εγώ το ένα βήμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φίλια μου τα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή κάτω απ' το πουκαμισό μου. Η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη.
Δεύτερο πρόγραμμα είναι στα ραδιόφωνά σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη. Γενέθλια ημέρα για τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνομιλούμε με τον συγγραφέα και μελετή του λαϊκού τραγουδιού Αλέξανδρο Ασονίτη. Αλέξανδρε, θέλω να σταθούμε λίγο στη σχέση του Καζαντζίδη με τους δημιουργούς των τραγουδιών του.
Ναι.
Γράφεις σε κείμενό σου για τον Καζαντζίδη ότι ο Μπάμπης Μπακάλης και ο συνθέτης Χρήστος Κολοκοτρώνης,
ναι,
κοιμήθηκαν ένα βράδυ κάτω από τη Σικιά στην αυγή του Καζαντζίδη στη Νέα Ιωνία, περιμένοντάς τον να γυρίσει από το κέντρο, να τον αρπάξουν όπως λες, πριν τους προλάβουν άλλοι και να ηχογραφήσουν ένα καινούργιο τραγούδι του Μπακάλι, το εξαιρετικό ζεμπέκικο «Με κυνηγούν οι νόμοι», η στίχη του Βίρβου, τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Πες μας για αυτή τη σχέση του με τους δημιουργούς στον καιρό αυτό της μεγάλης ακμής.
Όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος δηλαδή που ασχολείται λίγο με το τραγούδι, ο Καζαντζίδης ήταν όχι περιζήτητος, υπερπεριζήτητος, δηλαδή οποιοδήποτε ήθελε να του δώσει τραγούδια.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι ο Καζαντζίδης τραγούδια για κάθε βράδυ όταν ήταν στα κέντρα και ταυτόχρονα στα πρωινά, τα μεσημέρια, όπως όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές του λαϊκού τραγουδιού, πηγαίνανε και κάνανε ηχοληψίες, φωνοληψίες. Οι σχέσεις τους με τους δημιουργούς νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε, αν κάνουμε μια αναδρομή, ότι υπήρξε η συνεργασία τους αγαστή, εξάλλου έχει συνεργηστεί με όλους, όπως σας είπα. Όταν είχα πάρει συνέντευξη από την Κέντι Γκρέι, μου είχε πει ότι ο Καζαντζίδης έγραφε και ο ίδιος πολύ ωραία τραγούδια, και όντως είχε γράψει και ο ίδιος πολύ ωραία τραγούδια, γιατί ήταν και συνθέτης, όπως και πολλοί άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ήταν η συνεργασία του καλή. Εξάλλου όλοι ήθελαν, επιζητούσαν τη συνεργασία.
Να συναντηθούν μαζί, του, ακριβώς, ναι.
Κάποιος που να μην ήθελε, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Με κυνηγούν οι νόμοι, με τρών οι μαύροι δρόμοι. Και ποιος να ξέρει ακόμα τι άλλο θα με βρει στην τόση παράζαλη, μπορεί να είχα ασφάλει, κι αντί να με γλιτώσεις με πρόδωσες κι εσύ. Από τους νόμους κυνηγημένος, για μια γυναίκα πάω χαμένος. Στη συμφορά μου στον Ποναπάνο είπα να σβήσω και να πεθάνω, μα
Μάγκη σκληρή καρδιά σου, αυτό παρακαλά. Γι' αυτό στα βήματά σου θα γίνω η σκιά σου, να δηλητηριάζω την κάθε σου χαρά. Από τους νόμους κυνηγημένος, για μια γυναίκα πάω χαμένος. Κακιά γυναίκα και κολλασμένη, και εσύ μια μέρα θα πας χαμένη. Τα χρήματά σου όλα θα πληρωθούν εδώ, με την ψυχή στο στόμα θα κρατηθώ ακόμα. Το μαύρο σου το τέλος ας δω και ας καθώ.
Αυτό λοιπόν είναι το «Με κυνηγούν οι νόμοι» του Μπάμπη Μπακάλι σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Αλέξανδρε Σονίτη, είναι αλήθεια ότι ο Καζαντζίδης καθιέρωσε από ένστικτο ένα νέο είδος τραγουδίσματος. Ταυτίστηκε απολύτως με τον αφηγητή των τραγουδιών του, και αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής σταματάει ξαφνικά στα 36 του χρόνια τις ζωντανές εμφανίσεις. Αν δεν συνέβαινε αυτό, θα είχε ανακόψει, λες, ή θα είχε καθυστερήσει το χυδαίο τραγούδι της πίστας και τα υπόλοιπα. Μίλησέ μας για τις συνέπειες αυτής της αποχής του Καζαντζίδη.
Ναι, αυτό που έκανε ο Καζαντζίδης ήταν πραγματικά στα όρια, το λέω με κάθε σεβασμό και προσέχοντας τις λέξεις, στα όρια του παραλογισμού. Mm. Σταμάτησε 36 χρονών, δεν ξανατραγούδησε ποτέ, και αυτό επέτρεψε να αναδυθούν μαζί, μην ξεχάσουμε βέβαια, παρότι και αυτό ακούγεται μελοδραματικό, αλλά είναι ακριβές, και την επίδραση της Χούντας σε αυτό το πράγμα. Αυτό άνοιξε το δρόμο για να εμφανιστούν τραγουδιστές κυρίως επί Χούντας, οι οποίοι μπορούμε να αποκαλέσουμε τραγουδιστές της πίστας. Σκεφτείτε για παράδειγμα, ας πούμε, ο Καζαντζίδης όταν τραγούδαγε, ας πούμε τα κέντρα τα διπλάνα κλείνανε. Δηλαδή κλείνανε από αναδουλειά και ήταν μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που τις αναφέρουν, εγώ δεν τις έχω ζήσει φυσικά.
Ναι, ήταν καταλυτικός.
Δεν πιστεύω όμως αυτούς που τις αναφέρουν που τα ξέρουν.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Άρα λοιπόν ο Καζαντζίδης δεν μπορούσε να υπάρξει. Εν ολίγη το τραγούδι της πίστας υπήρξε διότι έπαψε το λαϊκό τραγούδι να είναι κοινωνικό. Αυτό έπαψε κυρίως σε την εποχή της, έγινε κυρίως στην εποχή της Χούντας. Και ο κύριος εκφραστής του κοινωνικού τραγουδιού, που ήταν ο Καζαντζίδης, σταμάτησε από μόνος του.
Ναι, χάθηκε...
Ο συνδυασμός αυτών των δύο έφερε το τραγούδι της πίστας, κατά τη γνώμη.
Χάθηκε το ανάχωμα που λένε. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από τη συνάντηση του Καζαντζίδη με τον Απόστολο Καλδάρα, η στίχη εδώ του Γιώργου Σαμολαδά, «Όποιοι και να είσαι».
Και να σε, ό,τι και να σε, κάνε μ' απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω απ' την αρχή. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει,
φύγαν δίχως αφορμή. Κι όμως δεν έχω καμιά μισή στο ριζικό μου έχει γραφτεί.
Αν η μοίρα μου σαν κατεμένη, δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω απ' την αρχή.
Όποια και να σε, ό,τι και να σε, δυο λόγια πες μου τρυφερά. Λίγο η ψυχή μου να ξαλαφρώσει κι αύριο πες μου για χαρά.
Εδώ τελειώνουμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο δεύτερο πρόγραμμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δύσκολες οι συνθήκες του καιρού μας. Πες μας για το βιβλίο που ετοιμάζεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εργασία βασισμένη στο λαϊκό τραγούδι. Καλά τα λέω?
Ναι, ναι, βεβαίως. Μια χαρά τα λέτε. Να ευχηθώ κι εγώ να πάνε όλα καλά και με τον κορονοϊό, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τα ελληνοτουρκικά, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
Ακριβώς.
Ετοιμάζω εδώ και χρόνια μια μελέτη η οποία λέγεται Τα δεξιθάνατα ζεμπέκικα ή τα μυρολόγια του λαϊκού τραγουδιού. Είναι, έχω συγκεντρώσει γύρω στα 500-600 τραγούδια που έχουν ακριβώς αυτό το θέμα. Η εργασία είναι περίπου προς το τέλος της. Μόλις ολοκληρώσω την τριλογία μου, τη μυθιστορηματική που βγάζω από τον Πατάκη, το Εκτέλεση και Εκδείξη και Καθαρμή λέγονται τριστόμοι, τότε είναι σειρά επιτέλους να βγουν αυτά τα τραγούδια. Και φαντάζομαι θα, με ό,τι άλλο τραγούδια βρήκα και άλλα δύο τώρα στις διακοπές μου που δεν είχα εντοπίσει, νομίζω ότι θα δώσουν μια μεγάλη όθηση στη μελέτη του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή καταβγάζουν τη φιλοσοφία του ελληνικού τραγουδιού και καταβγάζουν και τη φιλοσοφία του ελληνικού πολιτισμού και λαού, χωρίς να ακουστεί αυτό βαρύγδουπο, γιατί τα τραγούδια που χρησιμοποιούν τις λέξεις μοίρα, άδης, χάρος, είναι τύχη, είναι λέξεις που συναντάει κανείς στον Όμηρο και Έννοιες. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μια συνέχεια του ελληνικού λαού και του ελληνικού πολιτισμού, την οποία έφεραν, συνέχισαν επαξιότατα οι συντελεστές του λαϊκού τραγουδιού. Και μάλιστα είχα κάνει και μια σειρά σεμιναρίων στη σχολή μου στην Ανοιχτή Τέχνη, ακριβώς με θέμα αυτό, το λαϊκό τραγούδι και τη φιλοσοφία του. Όταν όμως με το καλό του χρόνου ετοιμάσω σε έκδοση, να είναι δηλαδή να εκδοθεί πιθανότατα από τον Πατάκη το Αδεξιθάνατα Ζεμπέκα ή τα λαϊκά μυρολόγια, τότε θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε και να δει και ο καθένας μέσω των στίχων την αξία του, τη σημασία του και αν ισχύουν αυτά που λέω ή όχι.
Το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη γωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια.
Καλό απόγευμα. Αυτά για σήμερα. Η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη, γενέθλια ημέρα του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Κώστας Βασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω κι όσοι με πικράναν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί.
κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Εκεί που πάω δεν περνά. Βασανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή, και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να'ρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή.